Бишкекте саат 3 болду. Азаттык үчүнчү май шейшемби күн укуктурларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта бүгүн сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 85-чи орунду ээлегени менен айрым эксперттер өлкөдө сөз эркиндиги мактанаарлык деңгээлде эмес экенин айтышууда. Алар тоодо Кыргызстандагы насыя алуулардын укугун корголгон кыймыл дүйнөлүк уюмдардын кыймылуу уюмдардын башчыларына кредиттик унапыс берүү сунуш менен кайрылды.
Пайызы кымбат насыялар карызкорлордун ден соолугуна, тагдырына да терс таасирин тийгизип, карызын айынан ажырашкандар, жүрөк ооруга туш болгондор, кесилип кеткендер көп.
Эл арал баяндан Түндүк Корея коммунисттик бийлиги өз жарандарына үйлөнүү той жана башка салтанаттарды, атүгүл өлүк узатуу жөрөлгөлөрүн өткөрүүгө убактылуу тыюу салды.
Партиянын 7-чи съезди үстөздөгү жылдын 6-чы майында өткөрүлөт деп, иш чараны утурбай кызуу даярдыктар көрүлө баштады.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды конок менен болгон маегибизди уга аласыздар, андыктан биз менен болуңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оолуу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтүнүн буйругунун негизинде Өзбекстан пайдаланып келген 12 объект толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын маалыматы боюнча учурда чек арага жакын жайгашкан 4 объект жана Ысык көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты өткөрүп алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Буга чейин өкмөт буйругунун негизинде Өзбекстан пайдаланып келген 16 объекти жана Ысык көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты мамлекеттин менчигине өткөрүп алуу боюнча буйрук чыгарган. Кумтөр ишканасынын 2 вице-президенти тинтүүгө байланыштуу четке чыгып кетти деген маалымат чындыкка жатпайт. Бул тууралуу аталган компаниянын маалымат кызматынын башчысы Мирлан Кимсанов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кумтөр Gold компаниянын вице-президенттери Марк Бертон жана Лесли Лоух мурда пландалган эмгек өргөөсүн алып, анын негизинде чет өлкөгө чыгып кеткен.
Кумтөргө болгон облустарга эмес тиешеси жок негизи. Чындыгында эле мурда эле уже билеттер алынган болчу, уже 29-нда учуп кетмек болчу. Президент компаниис Дэниел Дежарден дагы отпускага чыккан болчу. Бирок ал отпускасын токтотуп ишке чыкты кайрат.
28 апрелде Кыргызстандын күч түзүмдөрү Кумтөр Gold компания ишканасынын имаратында тинтүү иштерин жүргүзгөн. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган компаниянын активдик каражаттары мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланыштуу кылмыш иши тергелүүдө. Ушундан кийин Кумтөр Gold компаниянын каржы маселелери боюнча вице-президенти Марк Бертон жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице-президенти Лесли Лоунун өлкөдөн чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Эми башкы прокуратура аларды кайрадан чакырткан жатат. Эгер келбесе, аларга эл аралык издөө жарыяланары эскертилүүдө. Ал ортодо Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Кумтөр кенин иштеткен Сентара Gold компаниясы Петров көлүн токтотуу боюнча керектүү чараларды көрбөй жаткандыгын билдирүүдө агенттиктин директору Абдыкалык Рустамовдун Азаттыкка билдиришинче, мамлекеттик агенттик Петров көлүндөгү ташып кетүү коркунучун алдын алуу үчүн атайын долбоор иштеп чыгууну буга чейин тапшырган, бирок азыркы учурга чейин аталган долбоор иштелип чыкпай, ташып кетүү коркунучу сакталып турат.
Петровда да риск бар. Жыл сайын толуп атат, объем көбөйүп атат. Ошого баягы проект иштеп чыкпа дегенибиз, мына иштейбиз, тиги иштейбиз, ар бир шылтоону айтып жүрүп, канча жыл болду, ары суу толуп, бер жакта кичине анча-мынча көлөмдө пайда болуп атат. Есть риски, биз ошон үчүн талап коюп атабыз. Срочно порядок керек работать барыгын депчи. Бирок алар кылбай жатышат да дагы эле.
Буга чейин айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Сентара Gold компаниясын айлана чөйрөнү коргоо боюнча мыйзамда жана келишимде көрсөтүлгөн талаптарды аткарууга чакырып, расмий кат жолдогондугун билдирген. Камактагы азербайжандык журналист Хадижа Исмаиловага катаал шарттарда пресса эркиндигине кошкон салым үчүн Улуттар уюмунун маалымат каражаттар багытындагы атайын сыйлыгы ыйгарылат. Журналист иликтөөчү Хадижа Исмаилова өткөн айда ЮНЕСКОнун Гильермо Кант атындагы дүйнөлүк сыйлыгынын лауреаты болгон. Бул премияны тапшыруу аземи жыл сайын Финляндияда өткөрүлөт. Хадижа Исмаилова бул сыйлыкка таттыктуу жана бул жерде анын эркиндиги, кесипкөйлүгү баса белгиленгендигине мен абдан кубанычтамын деп билдирди сыйлыктын президенти Лилиана Зурович. ЮНЕСКОнун акчалай сыйлыгы 25,000 доллар түзөт. Ал колумбиялык журналист Гильермо Кана Изасанын атында негизделген. Кана өзү жетектеген жергиликтүү гезиттин редакциясынын жанында Богата шаарында 1896 жылы өлтүрүлгөн эркин Европа Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан бакулук журналист Хадижа Исмаилова былтыр 7.5 жылга соттолгон, буга чейин Азербайжандын жогорку бийлиги өкүлдөрүнүн арасындагы коррупциялык иштерди иликтеп жүргөн Исмаилова салык төлөөдөн качкан, мыйзамсыз ишмердик менен алектенген жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган. Түндүк Атлантика альянсы Польша жана Балтика өлкөлөрүнө аскердик күч жайгаштыруу маселесин талкуулап жатат. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Эш Картер жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирди. Анын айтуусунда бул аракет орусиялык агрессияга каршы туруу максатын көздөйт. Союздаштар талкуулап жаткан эл аралык күчтөр 4 батальондон турушу мүмкүн. Буга чейин АКШ келээрки жылдын февралына чейин Чыгыш Европага 4200 чукул жоокерден турган күч жибериши мүмкүн экендигин билдирген эле. Ал ортодо Орусияда Борбор Азия өлкөлөрү менен визалык режим киргизүү сунушталды. Мындай сунуш менен Орус парламентинин жогорку палатасы болгон Федерация кеңешинин мүчөсү Франц Клинцевич чыккандыгын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Орусиялык эл өкүлү муну акыркы кездеги Борбор Азиялыктар качкан чуулгандуу кылмыштарга байланыштырды. Федерация кеңешинин коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары Франц Клинцевич Борбор Азиялыктардын Сызрань полициясынын башчысын өлтүрүүгө, Москвадагы Наристени тындым кылууга катышын чектен чыккандык катары баалады. Ошол эле учурда визалык режим Орусия менен жакшы экономикалык алакасы бар Кыргызстан жана Казакстанга киргизилбей тургандыгын дагы Федерация кеңешинин мүчөсү билдирди.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан жана чүндүк телефон аркылуу Азаттык Чекит моби дарегинен окусаңыздар болот. Ал эми орус тилдүү каармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Жогоруда мен айтып өткөн даректерден сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюсту да көрө аласыздар. Айтмакчы, курч маек иликтөө камтынган ыңгайсыз суроолорду ар шаршемби 18:25, ал эми жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту 19:45 коомдук телерадио каналдан өткөрүп жибербеңиз. Эми акчанын курсундагы айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68.42, 1 евро 77.84, 1 орус рублю 1.06, ал эми казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бүгүн 3 май, сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Буга чейин эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун 2015-жылдагы сөз эркиндиги боюнча иликтөөсүндө Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 85-орунду ээлеп, мурдагы көрсөткүчтөн 3 тепкичке жогорулаган айтылган. Бирок ошого карабай, айрым эксперттер Кыргызстанда сөз эркиндиги мактанаарлык деңгээлде эмес экенин айтышууда. Ушул жагдайга байланыштуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов бүгүн Кыргызстандын медиа мейкиндигиндеги азыркы тенденциялар менен таанышып жатат. Азыр ал студияда мен жанында отурат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул сиздин иликтөөңүзгө, ушул сиз азыр материал жасап жатканыңызды билебиз. Анан ушул боюнча дагы кеп салсаңыз, сөз эркиндигинин абалы боюнча эксперттер кандай пикирлерин айтып жатышат, деги эле кандай баалап жатышат?
Адатта Кыргызстандагы сөз эркиндигин Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу Борбор Азиядагы өлкөлөргө караганда жакшы экендигин айтып, анан шүгүр келтирүү керектигин да айткандар аябай көп. Анан ал тургай бир топ өнүгүп кеткен Казакстанга караганда да Кыргызстанда маалымат таратуу эркиндиги кыйла дурус экендигин дагы билдиргендер көп. Жогоруда өзүңүз айткандай, чек арасыз кабарчылар уюмунун 2015-жылдагы сөз эркиндиги боюнча иликтөөсүндө Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 85-орунду ээлеп, мурдагы көрсөткүчтөн 3 тепкичке жогорулаганында жарыялаган. Рейтингде Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан болсо 178 тепкич менен сөз эркиндиги эң начар 20 мамлекеттин катарын толукташкан. Бирок эксперттер Кыргызстан бул өлкөлөргө эмес, башка демократиялуу өлкөлөргө карап түзөнүшү керек экендигин да айтышат. Анан эксперттер Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын абалын мурдагы бийликтердин тушундагы абалы менен салыштыруу да туура эмес экендигин билдиришүүдө. Медиа эксперт Нарынаев Азаттыкка муну мындайча түшүндүрдү.
Канчалык бир нерсени айта берсе, мына андай баары сонун, баары жакшы дей берсе эле, баары бизде баары сонун турбайбы деп ойлойт да. Анан ал пропаганда болсо, мына эч кимди өлтүргөн жок да деп айтат да. Эми өлтүрүш керек бекен журналисттерди? Бийликке бир нерсе деп айтсаң, алар жатып, мына Батиевтегилер өлтүрүп кетчү эмес беле, Медет Садыков өлтүрүп кеткен, тигини өлтүрүп кеткен, муну өлтүрүп, азыр андай жок дейт да. Маселе андай эмес да, маселе ал жөнүндө вообще сөз болбош керек да, ал жөнүндө таптакыр сөз болбош керек да. Ошону мисал кылып келтирип, далил кылып келтирип, демек биздики абдан сонун деген тең акча жашат.
Эксперттер Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым бар экенин, ал тургай кээ бир учурда аша чаап кетип жатканын дагы, ММКларды тартып алуу журналисттер менен соттошу сыяктуу нерселерди мисалга тартышат. Ошол эле вечерний Бишкек кезинин тартып алынышы, журналист Айыр Орунбековго карата соттук доолор, дагы бир журналист Адилет Айткеевге карата да кысымдарды дагы ушуга кошушат. Бирок ошол эле кезде айрым журналисттер сөз эркиндиги деген укуктан пайдаланып эле кээде аша чаап кетип жатышканын дагы айткан журналисттер бар. Оштогу журналисттердин бири Азамат Апсатаров айрым кабарчылардын өз кызматынан пайдалануу менен башка бирөөлөрдүн абийирине шек келтиргенин да сынга алып, буларды айтып берди.
Сөз эркиндиги бар, чынында демократиялык өлкөбүз сөз эркиндиги бар, буга кудайга шүгүр. Бирок ошону журналисттер өзүбүз колдоно албай атабыз да, бизчи өзүбүз асыктап кетип атабыз. Эми сөз эркиндиги дегенде мисалы ошол эле Америка, башка мамлекеттерде мисалы өзүн колдонуп жакшынакай эле стандарт менен эле беришет да, мындай сөз эркиндиги чагылдырып. А бизде жеке абийириге асылып бир адамды калкалап сөз эркиндиги такап туруп, анан кичине эле сотко берсең мына сөз эркиндигиге ким болуп жатат деп кыйкырып чыгабыз да. Анын дагы өзүнүн колдонуу жолдору болуш керек деп ойлойм.
Мындан сырткары дагы негизи маалымат мейкиндигиндеги бир топ жаңы тенденциялар пайда болуп аткандыгы да айтылып жатат. Өзгөчө маселен шаарларда көбүнчө окурмандар интернет басылмаларына өтүп жаткандыгын, андан сырткары эми айылдарда телеканал, гезиттер өтүп атат дейт, бирок ошол эле кезде жанагы социалдык тармактарга, интернетке окурмандар көп өтүп кетип аткандыгын айтып атат. Мына ушул жана башка тенденцияларды дагы кечке дейин сураштырып көрөм, саат 6:00 дагы кененирээк айтып берем.
Түшүнүктүү, чоң рахмат студияда кесиптешим Эрнис Урматов болду. Ал өзү айтып өткөндөй эле азаттыктын кечинки берүүлөрүнө бул боюнча дагы кененирээк баяндап бермекчи. Ал эми сиздерге эске салсам, бүгүн Бишкекте дүйнөлүк басма сөз күнүнө карата журналисттердин тилектештик акциясы өттү. Акцияга катышкан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Борбор калаадагы журналисттер аллеясына көчөт отургузушту. Акция тууралуу видео репортажды болсо сиздер Азаттык Чекит КГ сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан издеңиздер.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырмандуу угармандар, үркүн тууралуу тарыхый сүрөт баяндар менен Азаттык Чекит КГ сайтынан да таанышып, пикир калтырууну унутпаңыздар. Эске салсам, сиздер Азаттыктын саат 3:00 кезектеги берүүсүн түзөөдө тыңдап жатасыздар. Эми биз уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Кыргызстандагы насыя алуучулардын укугун коргогон элдик кыймыл дүйнөлүк жана регионалдык уюмдардын башчыларына кредиттик мунапыс берүү сунушу менен кайрылды. Бул насыя алып төлөй албай калган жеке адамдардын кудуретсиздигин жарыялоого жол ачат. Бирок мындай сунушка адистер кайчы пикирлерин айтып жатышат. Кыргызстанда жеке насыяларды эң кымбат үстөк менен беришет. Ага карабай, былтыр микрокредиттик уюмдардан карыз алгандардын саны 500,000 ашкан. Теманы кабарчыбыз Айырбек Ачыматов улантат.
Өзүбүздүн наамыбызда 3 кредитибиз бар, анан аларды дагы кайра жабыш үчүн, ошо акчаты эң жетпей алып кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы 1-2 жерден кредит алдырганбыз. Ошо менен 1-5 жерде кредитибиз.
Өз атын атагысы келбеген жаран учурда 6-кредитин алууга документ топтоп жүрөт. Насыясын убагында бере албай, анын айынан банктардан жана чакан насыя берүүчү уюм кызматкерлеринен тынымсыз коркутууларга кириптер болуп жашап, алардан кутулам деп 4-5 кредитин алган жогорудагыдай тургундар өлкө аймагында жүздөп саналат. Пайызы кымбат насыялар карызкорлордун ден соолугуна, тагдырына да терс таасирин тийгизип, карыздын айынан ажырашкандар, жүрөк ооруга туш болгондор, кесилип кеткендер көп. Ушул өңдүү далилдерди келтирген экономист Кубан Чороев мындай абалдан чыгуунун жалгыз жолун алардын карызын кечүүдөн көрөт.
Көп эле өлкөлөрдө мындай мыйзамдар бар да негизиненчи. Эгерде ушундай мыйзам күчүнө кире турган болсо, анда биздеги жанагы банктар, микрокредиттик уюмдар баягы элге жөндөн жөн эле мүмкүнчүлүгү барбы жокпу акчаларды тараткандан токтотмок да. А бүгүн болсо ал мыйзам жок. Бизде өзгөчө айыл жергелеринде мындай элдин сабатсыздыгынан пайдаланып кымбат кредиттерди таратышып 90% айылдын 90% карызга батырып салганды.
Чакан кредиттик мекемелерден насыя алгандардын укугун коргоп жүрүп, бул тармакты жакындан билип калган укуктук мейкиндик коомдук фондунун жетекчиси Сулайман Үсенов болсо, жеке адамдардын кудуретсиздигин таануу мыйзамын жаратуу пикирине кошулбайт.
Андай эле турган болсо, бул мыйзам кайта ош бетер бюрократияны көбөйтөт. Экинчи жагынан ошол эле кезде эрки жарандардын ошондой кабылган мыйзамына ылайык өздөрүнүн проблемаларын ыктай берет да. Мен айтканда злоупотреблять баштайт. Мен да ошондой кылсам болот экен депчи. Бул мыйзам проблеманы чечпейт, бул кайта проблеманы жаратат.
Сулайман Үсөнов андан көрө насыясын төлөй албай калган адамдардын маселесин өкмөт өз мойнуна алып, карызын жеңилдетүү механизмдерин иштеп чыкса болорун кошумчалады. Мисалы жок дегенде алган акчасынын пайызын токтотуп, карызынан кутула албай калган адамды үй жайынан айырылып, талаада калуудан коргоп калса болот, дейт Үсөнов. Насыясын төлөй албай калган жеке адамдарды банкрот деп таануу боюнча маселе былтыр да көтөрүлгөн. Ал кезде бул демилгени Кыргызстандагы микрокредиттик ассоциациясы көтөрүп чыгып, адистер ортосунда талкууланган. Бирок жыйынтык чыккан эмес. Аталган мекеменин аткаруучу директору Алишер Акбаралиев азыр деле бул пикирге каршы эмес.
Эгер деле ошондой эле мыйзам кабыл болсо биздин Кыргызстанда, көбүнчө кишилердин аны абалын карап анын сөзсүз бул жардам берет да, эмне дегенде эле кишине бир жеңилдик болот. Бирок тыйындын наркы бети бул элдин дагы эле ушул клиенттин дагы кредиттик каржылык достуна чектеп коет да.
Алишер Акбаралиев учурда бул маселе Орусияда да коомдук талкууда экенин кошумчалай кетти. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да насыя алып кайра кайтарганга мүмкүнчүлүгү жетпей калган жеке жарандардын кудуретсиздигин расмий таануу сунушун колдойт. Бирок бул мыйзам карыз алуу жана берүү маданиятын толук өздөштүрө элек азыркы коом үчүн камчы салдырбай иштеп кетерине ишенбейт.
Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ушундай практика бар, бизде да ушундай болсо мен билем, бул туура эле. Бирок бул жерде бир нерсе бар да, мен кээ бир атайын ушундай кредитти алып, о мен банкрот болуп калдым, мен кредитти бербейм деп ушундай ойлоп атышат да, о кредит бербейм деп ушундай банкрот катары мен банкрот болдум деп ушундай айтса бул туура эмес болот да. Себеби анда бизде банктар, микрофинанстик агентство компаниялар алар эч качан иштей албайт анда.
Бекешев ушундай себептерден улам мындай мыйзамдын кабыл алынышы азырынча эртелик кылат деген ойдо. Кыргызстанда расмий статистикалык булактарга ылайык 2016 жылдын 1 январына карата 536 миң активдүү насыя алуучу бар. Ошол эле расмий статистикага ылайык кредит алгандардын ар бир бешинчиси кредитин төлөй албай кечиктирип жүрөт. Алардын саны 2016 жылдын 1 январына 113 226 адамды түзгөн. Булардын 70% көбү аялдар, 60% көбү жаш үй бүлөлөр. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ардактуу угармандар, жогорудагы макаланы дароо азыр Азаттык Чекит КЖ сайтына баш багып, текст түрүндө окуп, өз оюңузду дагы билдирүүнү унутпаңыздар. Ал эми азыр Бишкекте саат 3:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Өкмөттүн буйругу негизинде Өзбекстан пайдаланып келген 12 объект толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Кумтөрдүн эки вице президенти тинтүүгө байланыштуу четке чыгып кетти деген маалымат чындыкка жатпайт. Бул пикирин аталган компаниянын маалымат кызматынан айтышты. Ал ортодо айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Кумтөргенин иштеткен Центра Голд Петров көлүн токтотуу боюнча керектүү чараларды көрбөй жатканын билдирүүдө. Эл аралык кабарлардан НАТО Польша менен Балтика өлкөлөрүнө аскердик күч жайгаштыруу маселесин талкуулап жатат. Бул тууралуу АКШ коргоо министри Эш Картер жалпыга маалымдоо каражаттарын айтты. Ал эми Бишкекте болсо бүгүн дүйнөлүк басма сөз күнүнө карата журналисттердин тилектештик акциясы өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайтыбыздан издеңиздер. Дарегибиз Азаттык КЖ. Ободо Азаттыктын кезектеги берүүсү түз ободо жаңырууда. Эми биз эл аралык баян менен да уктуруубуздан дана улантабыз. Түндүк Корея коммунисттик бийлиги өз жарандарына үйлөнүү той жана башка салтанаттарды, атүгүл өлүк узатуу жөрүлгүлөрүн өткөрүүгө убактылуу туюу салды. Коңшу Түштүк Корея медиасынын өкмөттүк булактарына таянып маалымдаганына караганда, мындай кескин чектөөлөр Түндүк Кореяда эмгек партиясынын 7-съездин өткөрүм алдында күчөтүлгөн коопсуздуктан улам киргизилген. Элиза Кененбаева кененирээк айтып бермекчи.
당주왕위원회 정치국은 조선노동당 제7차 대회를
Түндүк Кореянын эмгек партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросу партиянын 7-съезди үстүздөгү жылдын 6-майында өткөрүлөт деп Түндүк Кореянын улуттук телеканалынан жарыяланган соң иш чараны утурлай кызуу даярдыктар көрүлө баштады. 2-майда Пхеньян өз жарандарына үйлөнүү той жана башка салтанаттарды, атүгүл өлүк узатуу жөрүлгөлөрүн өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Юнхап агенттигинин кабарына караганда курултайды утурлай баш калаага кирүү чектелип, Кытай менен чек арада көзөмөл күчөтүлдү. Түштүк Кореянын Хайнань университетинин магистранты Нурсултан Алтыбаев Түндүк Кореянын мындай чечими түштүк кореялыктар үчүн кадыресе нерседей кабылданганын айтат.
Негизи бул компартия өзү баягы съезд өткөрүүнүн алдында баягы элдер көп чогулганга, ошол эле аштырларды уюштурганга, же болбосо кандайдыр майрамдык кечелерди уюштурганга тыюу салды да. Бул Кытайдабы же башка ошол өлкөлөрдө мындай буга чейин болуп келген эле көрүнүш катары эле кабыл алып атышат биз жакта, биздеги кореецтер деле. Себеби ал партия өлкөнүн негизги экономикалык саясий багытын аныктаган партиянын съездинде бул ошонун алдын ала утурлай кандайдыр топломдо же болбосо элдер чогулуп өзгөчө сыкпасын алдын алган эле чечимдин катары кабыл алып жатышат.
6 майга белгиленген курултай Түндүк Кореянын эмгек партиясынын 36 жылдан берки алгачкы жыйыны. Анда өлкөнүн ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары кабыл алынат. Акыркы ирет коммунисттик партиянын чоң жыйыны 1980 жылы өткөн. Негизи уставка ылайык съезд ар бир 5 жылда өтүп турушу керек эле. Бирок белгисиз себептерден улам Пхеньянда съезддин ордуна отчеттук конференциялар өткөрүлүп келген. Түндүк Корея боюнча адис Майкл Маддин BBC'ге берген маегинде съезде партиянын борбордук органдарына жаңы адамдар дайындалып, алардын милдеттенмелери бөлүштүрүлөрүн айтат. Андан тышкары жыйында делегаттар партиянын уставына өзгөртүүлөрдү киргизе алышат. Курултайдын ачылышында Корея Коммунисттик партиясынын төрагасы Ким Чен Ын доклад окуйт. Андан соң Ын партиянын төрагалыгына расмий түрдө шайланып, аны даңазалаган сөздөр айтылат. Съездге өлкөнүн булуң бурчундагы бардык шаар аймактардагы делегаттар шайланып келет. 1980 жылдан бери эми өтүп жаткан курултай 2011 жылы атасы Ким Ир Чен көз жумгандан кийин бийликке келген Ындын саясий турмушундагы алгачкы жыйын. Бир кезде Түндүк Кореядан Сеулга баш калка издеп чыккан 66 жаштагы саясий качкын Ким Санг Кву Йонхап агенттигине курган маегинде 80 жылы өткөн съездге катышканын эскерген. Анда съездге келгендердин баары катуу медициналык текшерүүдөн өтүшкөнүн айтат. Анткени бийлик Ким Ир Чен жана анын уулу Ким Чен Ын съездге катышкан аскерлер менен кол алышып учурашып жатканда кандайдыр бир бактерия жуктуруп алат деп чочулаган. Ким Санг-ву социалдык макамы төмөн аскерлердин арасында курултайга катышууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн оорулуу тырмактарын орду түбү менен жулуп салгандар болгонун айтат. Коммунисттик партиянын кезектеги съезди Түндүк Кореянын эл аралык санкцияларына карабай утур-утур баллистикалык ракеталарды учуруп жаткан маалына туш келди.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги саат 3:00 берүүсүн түзүүдө тандап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссердук пультта менин кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Кытай эл республикасындагы жайгашкан жогорку окуу жайларда билим алууну эңсеген студенттер, жаштарды биз азыр радио түйүндөрүнө жакыныраак чакырабыз. Себеби азырына дал ушул тема боюнча биз маек курмакчыбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Феникс аталышындагы билим берүү борборунун жетекчиси Матраимов Абдурахман жана Патриот КЖ коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурсултан Кубанов болмокчу. Саламатсыңарбы, кандайсыңар?
Саламатчылык.
Саламатсызбы?
Алгач эле ушул менен жагымдуу кабарды социалдык тармактардан, айрым массалык маалымат каражаттарынан окуп калдым. 15 майга чейин ушул Кытайда 10 бюджеттик орунга азыр мүмкүнчүлүк болуп атыптыр. Ушундай долбоорду силер ишке ашырып жатырсыңар. Бул менин билишимче силердин ушул билим берүү борбору жана Патриот коомдук бирикмесинин жардамы менен жана ушул Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинин жардамы менен ишке ашып жаткан экен. Эмесе анда кеп силер салсаңыздар, бул кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсыл окуу жайга кимдерди күтүп атасыңар дегендей.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчиден бул бюджеттик конкурс боюнча айта кетсек, 17 майга чейин биз биринчи турду жарыяладык. Бул биринчи турда биздин жаштар өздөрүнүн документтерин бизге тапшырса болот. 17 жаштан 25 жашка чейин 10 негизи бюджеттик орун. Биз өзүңүздөр билесиздер, мурда 2014 жылы да ушундай тармакта бир бюджеттик орундар боюнча конкурс өткөзгөнбүз.
Ооба.
Быйыл болсо Феникс ошо борбору менен, билим берүү борбору менен биргеликте өткөзүп жатабыз. 10 орун Ош тарапка, 5 орун жана Бишкек шаарына 5 орун деп бөлүштүрдүк. Ош шаарында дагы 20 июнда өтмөкчү. Бул конкурска катышуу үчүн биздин ошо талаптарга ылайык документтерин берип 17 майга чейин, андан кийин 21 майда экинчи тур болот. Ал жактан өздөрү ошол тест тармакта экзамен беришет. Негизи ошол экзамендин негизинде эле ошол күнү эле биз жыйынтыктайбыз.
Түшүнүктүү. Абдрахман мырза, бул ушул грант корундар атайын бир келишимдин негизинде кабыл алынып ишке ашып жатабы, же болбосо ушундай эле ушул билим берүү борбору, ушундай эле бир коомдук бирикмелер башка өлкөлөрдөн атайын бир бюджет корундарды алганга мүмкүнчүлүгү барбы?
Саламатсызбы? Бул сиз айткандай эле келишим негизинде атайын ошол окуу жай менен Кытайдын жогорку окуу жайы Цзыбо шаарында ошол окуу жайдын жана Феникс окуу борборунун ортосундагы атайын келишим. Ошол келишимдин негизинде азыр кыргызстандык студенттерге 10 бюджеттик орун берилип атат. Мындай мүмкүнчүлүктөр бул жыл эле токтоп калбастан, келечекте бир гана Кытай эмес, башка өлкөлөрдөн дагы көтөрмөкчү жана Кытайдын башка шаарларынан, башка вузурунан дагы жыл сайын мындан да көп болушу ыктымал.
Түшүнүктүү. Нурсултан, сиз тууралуу биз Азаттык Плюска да буга чейин даярдаганбыз, берүү анан билебиз, сиз атайын ушул мамлекеттик квота менен Кытайга барып билим алып атпайсызбы? Анан мен ушул байкап атам, сиз 2014 жылы дагы баягы биринчи эле самалк эмесе, ошондо дагы быйыл дагы атайын бардык жалпы массалык маалымат каражаттары аркылуу бир элге билдирип, анан эң татыктуулар өтсүн деген бир мааниде, таризде ишке ашырып атат окшойсуңар.
Албетте, анткени мен негизи эле башынан эле бул маселени айтып кетчү эмес беле, кандай тармакта биздин мисалы үчүн мамлекет тараптан конкурс жарыялаганда кандай болот, кандай өтөт, бул кичине туура эмес да, бирок албетте акыйкатчылык деле бар. Бирок биз ар дайым мурда дагы өткөзгөндө таза ачык өткөзгөнбүз и мында дагы аракет кылабыз.
Кепилдик бересиңер, таанышсыз.
Таанышсыз.
Акчасыз өтө алышат.
Акчасыз, акчасыз. Мурдакы биздин ошо 5 бала өткөн. Азыр 5 бала дагы 5 баланын 5-өөнүн 2-өсү кайра Кыргызстанга келди. Өткөн балдардын 3-өсү болсо, азыр Кытайда окуп жатат, билим алып, дагы 4 жылдык грант алып окуп жатышат да. Мисалы үчүн дагы Данияр деген дагы бир активист балабыз бар, ошол бала аябай жакшы.
Түшүнүктүү. Даниярды да Азаттык Плюстан көрүп калабыз, айтмакчы. Абдрахман мырза, ушул өлкөдөгү жергиликтүү мисалы министрликтерден азыр сиздерге бир жардам көрсөтө алат, мисалы билим берүү министрлиги, тышкы иштер министрлиги, же азыр өзүңөрдүн күчүңөр менен эле ушинтип азыр элдерге жарыялап атасыңарбы?
Жок, бул сөзсүз түрдө билим берүү министрлик тарабынан, анан Кыргызстандын Кытайдагы элчилик тарабынан бүт жактан бизге колдоолор көрсөтүлүп турат.
Түшүнүктүү. Эми 10 бюджеттик орун дедик, түшүнгөнүмө караганда 5 орун бул Бишкектен, 5 орун Ошко кетет экен. Андай эмесе кайсыл окуу жай кандай адистиги менен кабыл алынат? Анан Нурсултан, менчи өзүңүз дагы айтып берсеңиз керек, эмне үчүн алар Кытайга барып билим алыш керек?
Азыр негизи биздин жаштардын билим алуу маселеси мисалы үчүн Кыргызстанда абдан төмөндөп кетти. Мисалы үчүн сапатын айтып кетсек, сапаттуу билим берилбейт да, эми көбүнчө биздин окуу жайлардачы. Бул биринчи маселе. Экинчи, негизи эле азыркы жаштардын тенденциясы өсүп жатат чет өлкөгө барып билим алуу да.
Анан
бул жакта, бул жакта кандайдыр бир Кытайды пропагандалап эметкен эч кандай ой жок. Бир гана ошо биздин жаштарды башка чет өлкөгө барып, ошол жактан өздөрүнүн башка кандайдыр бир опыт алып, ошол жактан жаңы нерсени көрүп, башка ал жака деген мисалы үчүн 30 ашык мамлекеттин өкүлдөрү келет, ошол башка студенттер да, ошолор менен дагы баарлашып, алар менен дагы мындай жаңы кандайдыр бир жаңы нерсе да. Мисалы үчүн Кытайга барып, мен биринчи жылы Кытайга барганда мен аябай сүйүнгөм да. Мисалы үчүн жакшы көп нерсени өзүм алгам, көп нерсени үйрөнгөм. Ошондуктан мен ушу каалап кетет элем, ушу биздин жаштар дагы ошону көрсө, ошондой кандайдыр бир өнүгүү болсо.
Сиз айтып жаткан сапаттуу билимге сиздер жогоруда айткан Цзыбо шаарындагы жогорку окуу жайдан алышат, туурабы? Абдрахман мырза, эми азыр биз тилекке каршы убактыбыз чектелүү, ошондуктан толук маалыматты бере албайбыз. Ал эми азыр балким абитуриенттер жаштардын арасында дагы кабылоочулар болушу мүмкүн. Алар кайсыл жерден кантип маалымат алып, кантип силер менен байланыша алат?
Бул боюнча, конкурс боюнча азыр Бишкек шаарында, Бишкек шаарында болсо Разакова көчөсүндө 32 зданиясы,
Московская Разакова көчөсү болуп калат.
Анан телефон номери
305 кабинетте, телефонубуз 0708 88 11 07. 0777-88-88-88-11-07.
Сизге чоң рахмат, ардактуу угармандар. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Феникс аталышына билим берүү борборунун директору Матраимов Абдрахман жана Патриот КЖ коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурсултан Кубанов болду. Ал эми биз сиздердин ушул жарым саат бою кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссеру Айбек Асылбеков болду. Биздин жаңырган радио баяндарды сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан текст түрүндө издеп өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырууну унутпаңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар, угармандар.